Вы на хвалях «Радио Свобода». У Пражской студии Алена Радкевич. У Киеве знов страляніна і ахвяры. Урад Беларусі дазволіў прадпрыемствам прадаваць прадукцыю са стратамі. Беларускія алімпійцы зарабілі ў Сочы 800 тысяч даляраў. У Менску прэзентуюць кнігу Святланы Алексеевіч «Час секонд-хенд» па-беларуску. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Беларускі ўрад упершыню дазволіў прадпрыемствам распрадаваць тавары па цэнах меншых за сабекошт. Аднак, згодна з адмысловай пастановай Савету міністраў, такая магчымасць жорстка рэгламентаваная. Гэта, на думку ўраду, павінна паскорыць абарачальнасць запасаў гатовай прадукцыі. Па-першае, распрадаваць са стратамі маюць права самі вытворцы. Па-другое, такую магчымасць атрымалі арганізацыі, якія ажыццяўляюць оптавы ці рознічны гандаль. Пастанова пра такую разгрузку складоў уступіла ў сілу ад моманту публікацыі і будзе дзейнічаць толькі да 1 студзеня 2015 году. Эканаміст Барыс Жаліба адзначыў у размове з карэспандэнтам «Свабоды», што ўлады прынялі такое рашэнне не ад добрага жыцця.
Это не от доброго життя такая постанова, бо не бачат іншого шляху, каб не точно разгрузить склады с продукцией, а навод знову же перекрыть тенденцию их роста этих запасов. Это, конечно, ниже себе коштов свидетельствует о том, что это будут страты. Это будет продаж продукции со стратами. То есть никакого прибытку не будет отримано. Но что робить? Все ж таки это все замороженная продукция, а некая выручка, нехай не жесть себе кошту, она будет отрымана на рахунки предприемства. И это дозволит пополнить их оборотные сродки и больше-меньше нормально працевать, потому что есть информация, что шмат предприемств працует 4 дни в тыдень, и уже и 3 дни в тыдень. Это воспевает социальный бунт, а улады боятся его як огню. И тому, и таким становишься экономичным, это, я лечу, один из шлях, как бы не смягчить ситуацию, не отримать на рахунки некие гроши, пополнить вот оборотку, я кажусь, как предприемство больше-меньше отмечно працевали все дни в тыдень. Меньше брат не может продумать, потому что нема попыта, российский рынок не оживая, там стагнация как была, так и есть, и продать продукцию – это проблема. Может быть, и продать эту продукцию и ниже себекоста, так само еще будет проблемой.
Сказаў у інтэрв'ю «Радыё Свабода» эканаміст Барыс Жаліба.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, чаму вышэйшыя чыноўнікі прызнаюць, што ў беларускай эканоміцы нешта не так. Апошнім часам кіраўніцтва ўраду і сам Александр Лукашэнка прызнаюць крытычны эканамічны стан краіны. Чым можна патлумачыць такія заявы? Ці ёсць гэта прызнаннем крызісу беларускай сацыяльнай мадэлі, што стаіць за прапановай памочніка прэзідэнта Кірыла Рудага запрасіць на кіроўныя пасады беларусаў эмігрантаў? Гэта пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» эканаміст Сергей Чалы і дырэктар даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза «Свабоды» хвіліна праз 25. Вакол будынку Верховнай Рады ў Кіеве ўспыхнулі жорсткія сутыкненні паміж пратэстоўцамі і міліцыяй у дзень, калі ва ўкраінскім парламенце павінна было прайсці галасаванне аб вяртанні да Канстытуцыі 2004 году. На вуліцах у цэнтры Кіеву гараць машыны, гучаць стрэлы, паступаюць паведамленні аб параненых з абодвух бакоў. Ёсць ахвяры. Пра падзеі ва ўкраіне нас інфармуе журналіст Паўло Зубюк. Ён на тэлефоннай сувязі з Кіеву. Паўло, добрый дзень.
Добрый вечер.
Павло, Министерство внутренних справ и Служба безопасности выставили ультиматум лидерам оппозиции. До 19 години по вудле Менского часу, это 18 по вудле Украинска, супокоить протестовцев и вернуться за стол перамову. Як раз у этой хвилины скончается термин ультиматуму. Что отбывается теперь?
На даний момент на Майдані Залежності вже виступили лідери опозиції, які закликали громадян у нерозходитися з Майдану. Докладні мужчину з Майдану закликали не розходитися, а жінки і дітей на дорогу просили покинути Майдан. Окрім того, міліція блокує фактично саму територію Майдану Незалежності з боку Європейської площі і вулиці Інститутська, Патричницька палацу. Так само міліціянти кинули кілька бутелек Молотова на намети, які згорели і постраждали від цього. Але ось у районі 18-ї години таке сутіша. Міліціянти стоять на своїх позиціях, блокуючи Майдан. Самооборона Майдану стоїть, відповідно, з внутрішнього боку. Так само лідери опозиції закликають самооборону і чергових удільників Майдану не провокувати працівників Міністерства внутрішніх справ. І так само зараз стало відомо, що Янукович пропонує лідерам опозиції зустрітися у середу.
А поступали повідомлення про те, що міліції видали автомати Калашникова. Чи можете ви ніяк підтвердити, чи обвернути цю інформацію?
Про це, правда, кажуть некоторі криниці у самому Міністерстві внутрішніх справ. Це значить, працівники Міністерства внутрішніх справ про це кажуть. Але докладно зараз нельзя сказати, насамреч, отримали уже міліціянти цей автомат, тому що цього не бачно. З другого боку, заблоковане метро в місті Києві. Метро зараз не працює вогулі, а некоторі сіжники рухаються. І люди кажуть, що, можливо, у цьому непрацюючому метро перевозять працівників Беркута і силових структур, узмацняються таким чином позиції силовиків на Майдані Незалежності в огулі у центрі міста.
Ви сказали, що лідери опозиції звернулися до представників самооборони Майдану і правого сектору з закликом не провокувати зараз представників силових структур. Але ці підпорядковуються яны лідерам опозиції?
На даний момент вельми складно сказати, але ще складніше сказати, чи самі представники правого сектора і других організацій, які входять у самооборону Майдана, будуть робити якісь провокації. Тому що після сьогоднішніх подій вельми шмат активних бойовиків або затримані, або вельми ранені і знаходяться у больницях і госпіталях міста Києва, або навіть забиті. Тому ці удачні ситуації будуть протестовувати, провокувати міліцію, сказати вельми тяжко. Але є ще одна інформація, що так само частка людей пробилася у адміністрацію, Київську городську адміністрацію, яку вчора передали у владі, оттуль вивели працівників державної служби охови і, відповідно, знову зайняли цей будинок.
Я дякую і нагадаю, що о подіях у Києві нас інформує журналіст Павло Зубюк. У наступній годині нашого ефіру ми протягнемо гутарку про те, що відбувається в Україні.
Живая свобода с Аленой Радкевич.
Сёння суддзя Центральнага суду Менску Алена Сямак прыняла рашэнне спыніць працэс па скардзе праваабаронцы Валянціна Стэфановіча на пастанову Генеральнай пракуратуры. Валянцін Стэфановіч звяртаўся ў суд з просьбай адмяніць пастанову пра ўнясенне сайта «Вясна-96» праваабарончай арганізацыі ў спіс сайтаў абмежаванага доступу. Падчас суду ўдзельнікі працэсу Валянцін Стэфановіч і Алег Гулак паставілі перад прадстаўніком пракуратуры Паўлам Елісеевым шэраг грунтоўных пытанняў. Елісеев не змог патлумачыць, якую менавіта шкоду наносіць дзейнасць сайта «Вясна-96» грамадскасці. Чаму пракуратура палічыла, што пра сайт ажыццяўляецца прапаганда незаконных дзеянняў? А таксама якой мэты дасягнула пракуратура, абмежаваўшы доступ да сайту толькі ў дзяржаўных установах? Тым не менее, Валянціна Стэфановіча прызналі неналежным пазоўнікам у гэтай справе. Суддзя палічыла, што пастанова Генеральнай пракуратуры права асабіста Стэфановіча не абмяжоўвае. Праваабаронца Алег Гулак лічыць, што суд насамрэч ухіліўся ад ацэнкі дзеянняў пракуратуры і адмовіў Стэфановічу ў правасуддзі.
Позиція прокуратури ґрунтується на тим, що будь-яка діяльність групи громадян, коли вона не подобається причинному органу прокуратури у приватності, то її можна підвести під проблему заборони діяльності незареєстрованих організацій. І знову ж, по яких прикметах, як, по яких підставах, на підставі чого це признається менавіто такою організацією, прокуратура говорити не хоче, як ми бачимо самі. Прокуратура притримується той позиції, яка, в принципі, сьогодні превалює в нашій системі, що право діє тільки в інтересах одних, і не однаково для всіх. Порушується принцип правової держави.
Мяркує Олег Гулак. Правоабаронца Валентин Стефанович каже, що на центральном суде спыняться не буде, хоча белорусское законодавство фактично не покинуло ему махчимостью оборонить свои правы.
В принципе, решение чеканное. Один из, что мне не совсем было зрозуміло, на что этот судовый процесс был проводить, скорее суд мог при подаче моей скарги одразу одну из докладнее возбуждения справа. Моя намера вставить приватную скаргу буду подавать в Минский городский суд в порядку вызначенного ГПК. А потом буду звертаться в КПЧ.
Сказал в интервью «Свободе» правооборонца Валентин Стефанович. Таким чином суд отмовился выкреслить сайт «Весны 96» со спису сайтов обмежеванного доступа. Вы на хвалях «Радио Свобода» у пратской студии Алена Радкевич. Нагадаю основные подеи дня. У Киеве у уличных сутыкнениях загинули трое человек. Александр Лукашенко попереджує, что у Беларуси не будет Майдана. У студені знов значно виросли складські запаси. Урад Білорусі спеціальною постановою дозволив держпідприємствам продавати продукцію ніжей за собі кошт. Білорусь у агульнокомандним медальним заліку Сочинської олімпіади займає 7-е місце, опереджуючи команди Канади, Франції, Китаю і Великобританії. Політв'язні і їх свояки звернулися до керівництва Ізраїлю з потребуванням відкликати амбасадора Іосифа Шагала. У Менску презентують білоруську версію нової книги Світлани Алексєєвич «Час секонд-хенд. Конец червоного чоловіка». Суд відмовився викреслити сайт «Весни 96» та спису сайтів обмежованого доступу. 800 тисяч доларів США заробили білоруські спортовці на 22-х зимових олімпійських гульнях у Сочі. 450 тисяч доларів за три золотих медалі отримає біатлоністка Дар'я Домрачева. По 150 тисяч – фристайлісти Алла Цупер і Антон Кушнір. 50 тисяч – біатлоністка Надія Скардіна. Реальний шанець повелічити свої доходи представники Білорусі мають у двох біатлонних гонках, змішаних і жодносних естафетах – 19 і 21 лютого. Беларусь на олімпійських гульнях замацавалася у медальовому рейтингу серед усесвітніх лідерів. Правда, висвітляється, що всі білоруські тріумфатори гульня у 2014 – приїхали з-за межі, ці були запрошені вернутися під білоруські стяги. Дек ці по-саправдному білоруські гэтыя олімпійські перамоги? Гэтым питанням задався Ігор Карней.
Головная зорка Сочинской олимпиады Дарья Домрачева уже побила все махчимые олимпийские рекорды белых гульнев, завоевавши три вышейшие узнагороды у индивидуальных биатлонных гонках. Расчуленный Александр Лукашенко навод приравнал ее выступы до подвигу, упершиню в истории краины, надавши спортовцу звание Героя Беларуси. При этом варто сгадать, что Домрачева хоть и народилась в Менску, а лишь 4 годов жила с батьками у Сибири, а первые юниорские титулы здобывала миновито под стягом Российской Федерации. Только коли настал час кончатково вызначиться с краиной дальнейшего працаулаткования, шали не без вагания усхилились в бок историчной родимы. Чего догэтуль не могут себе даровать российские спортовые функционеры, не зарентовались, каб затрымать без 5 хвилин суперзорку. З Росії приїхала в Білорусь олімпійська призерка сьогоднішньої олімпіади Надія Скардіна. У її випадку ситуація нашмат більш прозаїчна. Захотіла поміняти бігові лижі на біатлон, але лава запасних у російській команді настільки велика, що вибитися в основну групу було амаль нереально. І тут прийшла пропанова від білорусів. З гэтай же причини отобарилися Надія Писарова, Анастасія Каліна, а ще раніше Вольга Назарова, Катерина Іванова та інші. Про лишних особов в российском спорте биатлонный оглядальник газеты «Пресс-бол» Сергей Версоцкий.
Кущенко исполнительный директор Союза биатлонистов России и одновременно первый вице-президент ABU. Опять же, он напирает на то, что раз мы такая большая страна, и раз такое внимание к развитию биатлона, то давайте разрешите нам выставлять две команды на эстафетных на этапы Кубка мира, и тогда мы расширим нашу команду, и тогда мы сможем включить в эту орбиту гораздо большее количество вот талантливых спортсменов, которые вот в данный момент ищут реализацию, скажем, в других сборных и не видят варианта, как они могут пробиться в свою российскую команду. Ну, вот такое, по крайней мере, ощущение.
С подобных причинов опынулись в белорусской команде и иншие золотоносные кадры – фристайлисты Алла Цупер и Антон Кушнир. Абодва нараджэнцы Ровенской области Украины, головного центру подрыхтовки тамтейших лыжных акробатов. Правда, у дадзеным выпадку вырашальным фактором стала не столькі вострая конкуренция, колькі отсутность грошей. Корреспондент телеканалу «Рівну-1» Александр Туз подзяляе жаль ровенцаў, что земляки попераходзілі под белорусские стяги. Але разумее, финансование фристайлу, по водле рештковага принципу, практично не покидало шансов на пьедестал.
Видно, что они выступали за Украину, добывают золотые медали для Беларуси. Ну, понятно, что не хватает финансирования. У нас уже были примеры, где Танишка Зубрилова на пике своей карьеры ушла и выступала за сборную Беларуси. Подготовку к зимней Олимпиаде больше всего денег выделили биатлонисты. Это чуть ли не единственная реальная возможность именно в биатлоне с медали. А все остальные как бы виды спорта зимнего, ну да, там финансируются, но не так активно, не так хорошо, как биатлон. Были такие идеи, даже вообще все остальные зимние виды не финансируют, финансируют только биатлон. Вчера рассчитывали на масстарт, но на масстарте не получилось, рассчитываем на биатлон.
Самі новоспечаныя беларусы кажуць, што больш пачуваюць сябе мясцовымі жыхарамі, чым легіянерамі. Тая ж Дар'я Домрачова падкрэслівае, што ніколі не траціла сувязь з радзімай і 10 гадоў таму проста вярнулася дадому. Надзея Скардзіна трэніруецца побач з беларусамі столькі ж, колькі яе сяброўка, і ўжо не адчувае розніцы паміж Расіяй і Беларусю. У Мінску займелі сем'і Алла Цупер і Антон Кушнір. Практично никто из ассимилированных спортовцев публично не выказывается на громадско-политичные темы, обмежевывающиеся дежурными выразами, что треба оправдать высокий довер. Хиба что Антон Кушнир дозволяет себе зауважить, что отшивая у себя керавницкие задатки, бо ягоны батька был в Украине ведомым навуковцем и навод займался политикой. Хоть сами спортовцы от политичных справ намагаются обмежеваться, политики старанно утягивают их у орбиту своих интересов.
Беларускі фрыстайліст Дмітры Рак, які 7 гадоў таму атрымаў траўму і мусіў пакінуць спорт, учора глядзеў па тэлебачанні пераможны выступ свайго сябра Антона Кушніра, але сёння пра гэта ўжо не памятае. Як пачуваецца сам Дмітры Рак, высвятляў Олег Грузіловіч.
Дмітры Рак 7 гадоў таму атрымаў траўму і мусіў пакінуць спорт. Гэтымі днямі ён глядзіць Алімпіяду. Учора нават каментаваў сваёй маці выступ Антона Кушніра і ягоных сапернікаў з Кітая. Але сёння ўжо нічога не памятае пра ўчорашнія спаборніцтвы. З корэспандэнтам «Свабоды» былы фрыстайліст Дмітрый Рак здолеў толькі павітацца праз тэлефон, пасля чаго слухаўку перадаў сваёй маці Лідзі Александраўне. Лидия Рак поведомила.
Смотрел передачу, очень радовался за них. Послал поздравительные смски и алки и Антону Кушниру. Антон сегодня нам ответ прислал, благодарит за поздравления.
А что он написал?
Ну, он написал: поздравляю, ты молодец, супер прыжок, очень рад за тебя.
А что описал Антон в ответ?
Антон поблагодарил, спасибо, Дима, обнимаю тебя. По приезду встретимся.
Поводу Лидии Александровны, Дмитрий навод выставлял свои знаки спортовцам.
Он все эти прыжки знает и даже оценивал. А если все хорошо получалось, он хлопал ладоши, очень доволен был, что говорит, вот это высокий балл, молодец, хорошо сделал. Помните, если даже я ему задала, говорю, Дима, а ты, он говорит, вот ты Антон Кушнир, говорит, там спичу крутил, да? Дима говорит, у меня я пробовал этот прыжок, это с четырьмя.
Про падение китайского спортовца, по воде Лидии Александровны, Дмитрий Рак сказал, что той перекрутил, а про неудачу одного из белорусов, что не хапило хуткости, а у вынику и вышини. Про здоровье сына Лидия Александровна поведомила.
Ну, вот пострадала короткое время на память, поэтому вот такие почему дня события немножко забывает, конечно. Но стараемся, работаем. Конкретно, может, никто не скажет, но мы надеемся, как мы замечаем, где и есть немножко, медленно, а есть, конечно.
Лидия Александровна Рак мае планы паехаць сынам на лячэнне ў Нямецчыну, але на гэта не хапае грошай. Толькі выезд на кансультацыю запатрабуе, паводле яе падлікаў, 6 тысяч еўра, а само лячэнне больш за 30 тысяч. У нас такіх грошай няма, прызнаецца маці былога сябра зборнай краіны. Дмітрый Рак атрымлівае пенсію як інвалід, суму маці называць не стала. Час ад часу, сказала Лідія Олександровна, яны атрымаюць дабрачынную дапамогу. Маці згадала дапамогу ад федэрацыі фрыстайлу і падтрымку асобных спартоўцаў, прычым не толькі фрыстайлістаў. Нам дапамагала тэнісістка Вікторыя Азаранка, футбольны клуб «Батэ», менскія гандбалісты ды іншыя спартоўцы. Я ўсім ім вельмі ўдзячная, кажа Лідія Рак. Паводле Лідзі Рак, апошні раз журналісты наведвалі яе сына 2 гады таму, калі споўнілася 5 год ад таго здарэння ў Кітаі. А што да сяброў спартоўцаў, то, паводле Лідзі Александровны, яны яе сына не забываюць. Яму далі магчымасць трэніравацца ў спартовай зале, каб падтрымліваць сябе фізічна. Мы стараемся не губляць шансы на выздараўленне, сказала свабодзе маці Дмітрыя Рака. У канцы 2009 году, падчас падрыхтоўкі да чарговага этапу Кубку свету, у кітайскім Дзіліні сябар зборнай Беларусі па фрыстайле Дмітрый Рак атрымаў складаную чэрапна-мазгавую траўму і больш за месяц быў без прытомнасці. Тады спартоўцу было 30 год, ён быў на хвалі поспеху. Напярэдадні стаў бронзавым прызэрам этапу Кубку свету ў Чэхіі. Пасля здарэння ў Кітаі Дмітрый Рак ляжаў у цэнтры нейрахірургіі, а потым праходзіў рэабілітацыю ў клініцы Аксакаўшчына пад Менскам. У той час трэнер зборнай Беларусі па фрыстайле Мікалая Казека выказваў спадзяванне, што Дмітрый вернецца ў склад каманды.
Каго з паспяховых беларусаў замежжа можа зацікавіць прапанова памочніка кіраўніка Беларусі вярнуцца і заняць кіроўныя пасады? Наколькі сур'ёзна ўспрымаюць беларускія мігранты абяцанні беларускіх уладаў? Што павінна адбыцца, каб у Беларусь вярнуліся паспяховыя ў замежжа беларусы? Ці сведчыць гэты заклік пра тое, што ўлады ўсведамляюць і спрабуюць спыніць маштабную міграцыю з Беларусі кампетэнтных адукаваных спецыялістаў? Гэта да іншай перадачы без гальштукаў абмяркоўваюць Наталля Маковік з Чэхіі, кіраўніца агенцтва нерухомасці, якое прадае замкі, і Марына Львова з амерыканскага Бостона, кіраўніца міжнароднай школы прасунутага навучання, вядучая Ганна Соус.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір праз 20 хвілін. 18 лютага ў крэатыўнай прасторы «Цэх» у Менску прэзентуюць беларускую версію новай кнігі Святланы Алексіевіч з удзелам аўтаркі. Кніга выйшла ў выдавецтве «Логвіна» ў бібліятэцы Саюзу беларускіх пісьменнікаў «Кнігарня пісьменніка». Журналістка Вольга Чайкоўская таксама знаходзіцца на гэтай прэзентацыі, і я папрашу яе падзяліцца сваімі ўражаннямі. Вольга, што найбольш цікавіць тых, хто прыйшоў на сустрэчу з пісьменніцай? Якія пытанні ёй задаюць?
Ну, як зазвычай, пытанне такога даволі гуманістычна-экзістэнцыйнага кірунку, увогуле гутарка, ці дакладней сказаць, маналог Святлана Алексіевіч такога даволі вот экзістэнцыйнага, вот такім даволі экзістэнцыйным рэчышчы працякае. Увогуле пытанні, які паступаюць вот у пісьмовым выглядзе, тычацца плошчы 10-го года ў Менску, у Кіевскага майдану сёлетняга. Прасілі спадарні Святлану параўнаць гэтыя дзве грамадска-палітычныя з'явы. Таксама закраналі пытанне дакументальнасці і мастацкасці прозы Святлана Алексіевіч, чаго ў прозе болей.
Вольга, а я вас на секундочку пераб'ю, а што яна адказала пра сённяшні майдан ва Ўкраіне? Як яна да гэтага ставіцца?
Ну, спадарня Святлана сказала, што, ў прынцыпе, спачатку яна ўспрыняла гэтую з'яву, гэтую падзею вельмі ўзнёсла, але цяпер болей адчувае страху і нейкай такой насцярогі, і распавядае, што яе сябры, якія жывуць у Ўкраіне, таксама ёй пішуць пра прыблізна падобныя пачуцці.
А плошча 2010-го ў Менску?
Ну, конкретно про гэтую падзею яна не выказвалася. Яна болей вот якраз таки про Украіну гаварыла, але вельмі шмат гаварыла таксама про тое, як у Беларусь, у маладую Беларусь лёгка вернуліся, скажем так, сталінскі механізмы сталінскага ўздзеяння на грамадства, як лёгка людзі узгадалі і адначасова забыліся про тое, што было, то бок зноў з'явіліся масавыя арышты, і зноў з'явіліся людзі, гатовыя рабіць нейкую брудную справу, і што гэта за такая невылечная, так бы мовіць, сітуацыя, з'ява, калі людзі ўсё роўна ўсё адно знаходзяцца, людзі гатовы як бы рабіць гэту справу брудную.
Я дзякую і нагадаю, што гэта была журналістка Ольга Чайкоўская, якая пазнаёміла нас каротка з хадой прэзентацыі кнігі Святланы Алексіевіч «Час секонд-хэнд. Канец чырвонага чалавека». І дадам, што наўпроставая жывая трансляцыя, відэатрансляцыя зараз ідзе на сайт «Сайте свободы».
Живая свобода. Зелена Рахевич.
20 лютого завершается регистрация потенциальных кандидатов у депутаты мясцовых советов. Покуль приходят поведомления про завершение этой процедуры только на уровне районных, поселковых и сельских советов, там, где нема конкуренции и где абсолютная большиня округов безальтернативная. А в Тюменску, областных и буйных городах регистрацию откладают на опошние дни. С протягом темы Владимир Глот.
Две экспертизы доведется разглядать территориальной выборчей комиссии Кастрышинского района Менску, как вызначить, у всех потенциальных кандидатов у депутаты столичного горсовета по чыгуночной окрузе номер 20 можно регистровать. Керовництво районной милиции звернулось у Министерства юстиции с запытом. Те уживание бел-червоно-белой символики на выборчих пикетах – это порушение законодавства. А той, кто этой символикой користался, активист белорусской христианской демократии Максим Гацак, написал запит у Центр выборка.
Мы обскарживаем, покольки все выборчие документы, выборчий кодекс, недопоможник для собранных комиссий, недель не пишет, что нельзя выкористовывать какую-то символику.
Ситуация у чыгуночной окрузе выглядая самой складаной. Районная комиссия уже вынесла официальное попередження Максиму Гацаку. Городская покарання скасовала. На додаток до этого ректор Белорусского державного университета культуры и мастерства Юрий Бондар, який тут балятується, поскардился на сустрашню оргкомитету у справе створения партии БХД Виталя Рымашевска. Мовляв, той ображал студентско-выкладчицкую команду, якая збирала подписи у подтримку своего ректора-кандидата. Виталий Ромашевский каже, что никого не ображал, а пикеты двух кандидатов соправды стояли побач.
Пришли на наш пикет, и они звичайно глядели расклад, и выставляют пикеты именно это в той же час, когда и мы, вот провладные этой кандидаты. И они выкористали, я так разумею, что зараз и этих кандидатов, их обтет их людей, которые в команду провладных кандидатов ходят, в якости светки, у них притягиваются.
Покуль нема звесток, как комиссии почали регистровать кандидатов Менска городского и областных советов. У областной комиссии на питание свободы, чому регистрация кандидатов паўсюль переносится на апошний день-два, спосылаются на рекомендацию Центр выборкаму. Мовляв, с ЦВК пришла установка регистровать усіх претендентов в один день. Секретар ЦВК Миколай Лозовик тлумачит, что саправды была пропанова регистровать в один день усіх кандидатов по одной окрузе, как никто не имел пераваги по колькости дён для агитации. Але у які конкретно день проводить поседження, гэта прерогатива выключення мясцовых комиссий. По-іншому, спрямая такі падыход, один з кіраўнікоў грамадзянскай кампаніі «Гавары правду» Сергей Вазняк. Ён балятуецца ў Менскі гарсавет. И ягоныя документы разглядают 19 лютого.
Видимо, есть общая установка на последний день, чтобы сократить период агитации. Это мое такое вот впечатление.
Мясцовые выборы призначены на 23 сакавіка.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алина Раскевич. Еще раз нагадаю основные подеи дня. Вуличные сутыкнения в Киеве снова привели до гибели людей. Александр Лукашенко попереживает, что у Беларуси не будет Майдану. У студени снова значно выросли сладкие запасы. Урад Беларуси специальной постановой дозволил держпредприемствам продавать продукцию ниже за собекошт. У Менску презентуют белорусскую версию новой книги Светланы Алексеевич «Час секонд-хенд. Конец червоного человека» с уделом авторки.